Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men Ýogsan Annurwan. Türkmenistanyň saglygyny nükeltmek üçin operasiýa etdirmeli. Bedeniniň ol ýa-da beýle kagdalaryna tyý urdurmaly bolýan adamlaryň arasynda ýeterlik iýmitlenmezlik gerekli, zerur bolan bezergini alyp bilmeýän raýatlaryň sanynyň barha köpelýänligi habar berilýär. Emma yurttaki maglumat yapıklığı gali verse, havarçıları bilen gürleşen neyasağların, hünermenlerin hopsuzluk aladalar sebepli alatlık anık sahanları, adım atlarını berip bilmeyer. Sağlık hünermenleri Türkmençülükte köp adamın keseli halis ötüşüyençe lukmanlara yüz tutmayanlığını. Bu meselede gariplığın, pulsuzluğun hem ulu rol oynayanlığına ediyarlar. Paýtagtyň hastahanalaryna agyr ýagdaýda getirilýän hastalar, ol ýa-da beýleki beden agdalaryna gysgaly operasiýa geçirmeli bolsa, gan warlygyndan we beýleki warlyklardan geçirilýär. Barlyklaryň netijesi hastalaryň operasiýasyny götürjek dünýäde değerligini, ýagny olary operasiýa etmegiň nä derejede howply dünýäde howpsuzlygyny saklamak mümkinçiligini berýär. Köp kassa kanının düdümündeki şekerin aşı az olmağı sebepli zerur olan becergini alıp bilmeyer deyip havarçimiz bilen anonimlik şertinde kuruluşan sağlık günü ermen aitti. Onun tasdiklamağına göre adam öykönününü, aşk adanını, içegesinde köp duşayan yaraları, çiğişi kesip ayırmalı olanını bağırlığı geçiren lukmanlar neyesağın kanının düdümündeki gemoaglegenin ya da gemoglobin yüz götürümden pes olan halatını kesilen yerin yarasının bitmeyenliğine aydiyarlar. Şu sebepten aydılmağına göre bu hili yağdaydaki hastani operasiya etmedenin onun bedenine donor kanını göyvermeli oluyar. Lukmanlar hastalarda köp duşan kan ağırlığını Türkmenistan'da ilatın aglabı bölüğünün boleliğinler, yeterlik naharlanmak, iyi içmek mümkünçülüklerinin bolmoluğu ya cüda çayaklı olmağı ulen bağlanıştırıyarlar.
Dürlü dümen iyip beden zirurluklarını kanagatlandırmağa maddi mümkünçülüğü olmadığı adamların kesele karşı duruyan immuniteti, karşılık gücü peseliyar ve onları her hili kesellere duçar olyar.
Deyip çeşme etti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamlar yurtta beden ağdalarını dören yaralarını hirurgik usullu kesip ayırmalı ve tikmeli olyar. Yan adamların sanının öňkü ýyllara garanyny has köpelenligini aýdýarlar. Emma azatlyk maglumat ýapyklygy sebäpli bu aýdylýany tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmeýär.
Bir näçe sagada çeken dowamly operasiýa edilende bedeni ejiz güýçden gaçan bolanda näçe bu hili operasiýalary götermeýär. Aslynda bu hili ýagdaýdaky adamlarda beýle operasiýalary geçirmek mümkin bolmaýar.
Deyip çeşme etti. Maddi mümkünçülüğü bolan yağdayına beden ağdasına tıy vurulacak hastane, medisin operasyonundan ön bir neçe gün yağda heptelep tayyarlamalı. Bunun için dürlü vitaminler, gerekli bloklar, mikro elementler gerek. Şeyle de hastanın bedenine kan koyuvermeli. Ol dine sondan son bağırlığın neticelerine göre geçirilecek operasyon tayin olan yağdayına belli bir karara gelmeli deyip çeşme etti. Yurttaki bakaları, aylıkları ve ağalık yetmezçiliğini nazar alanında operasiya hakiki manasını tayin olmak ve operasiyadan sonki talepleri berza etmek köp adama başartmayar.
Gerek deregi yıkar diyleni. Paltası daşı degen adamları çıkkınsız yağdayda galip öy koşlarını satıp donor kanını ve gerekli dermanları, vitaminleri satın almalı olyarlar.
Deyip çeşme adamların garasızlık yıllarından ön kazanan ya da Atenesinden miras kalan zatlarına dayanmalı olayanlığını öne sürdü. Havarçimiz bilen kuruluşan hünermenlerin ve neyasavların sözlerine göre Aşkabat'taki kan merkezinde neyasavlar için katı verir olan donor kanı hem ise yeti yetmezçilik ediyor. Hastaların hossarları kıssağlı gerek olan donor kanını gözlep kan merkezine yüz tutan vaktinde bir neçe yaşayıcının tasdiklamağına göre kan merkezinin lukmanı kan gerek olsa tanış bilişlerinizin hossarlarınızın arasından kan tavşıracak adamları tapıp gelin diyer.
Donor kanını alacak adamlar neçe kan tavşırsa şonça hem kan alıp bilyer.
Deyip bir yaşayıcı etti. Bunun sebebi kan merkezinde aitmaklarına göre ehtiyaçlı üçün berilen kan korunun ögözünü doğrulup koymak zerurlu gülen düşündürlüyer. Türkmen hükümeti hünärmeniň tasdiklemegine görä ýurtda dowam edýän gan ýetmezçiliginiň agyr derejä ýetmezligi üçin ýurdun ýaragly güýçleriniň ýol başçysyna eskerleriň wagtly wagtyny hökman suratda gan tapşyrmaklaryny üpçün etmek barada buyruk berdi. Azatlyk radiosi maglumat ýapyklygy sebäpli bu aýdylýanlar hem ne tasdiklady ne de inkar etdirip bilýär.
Vilayetlerde ve paytaqta bar olan harvi bölümlerin eskerlerinin ählisi uçtan tutma qan tavşırmağı borçlu edildi. Hedir kvaqta hassaların hosarları 100 gram qanı 250 manada satın almağı mecbur bolyarlar.
Deyip çeşme etdi. Türkmen metuatı yurtta ilatın sağlığı üçün ul alada edilyenini tekrarlayar. Yönü nesavların sani, köpölyen keselçilikler, qan azlı ve beylekler varada dınmak görülgözüne berk ve paru olmağına galiyar.